Aritz Pascualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Egun historikoa gaurkoan Iruñerrian, zorionekoa edo sorionekua, horrela baitio Irulegiko aztarnategian topatutako brontzezko eskubatean idatzitako testuak. Kristo aurreko lendabiziko mendeko objektua da, hainbat hitz idatzita dituena, litekena da euskararen aurreko baskoiaren lendabiziko idatzizkoaren aurrean egotea. Eguneko albistea da, seguruenik aste honetako eta hilabete honetako albistea, eta horrela ikusi da gaur Arangurenen egindako prentxaurrekoan, honek eragindako ikusmiran, kazetariak, ikerlariak, hizkuntzalariak, historialariak eta agintariak, denak harrituta aurkinkuntzarekin, denak sorionekuak gaurko egun historikoarekin. Euskal Herri Irratia ere izan da bertan, Reyes Lintxeta lankideak jarraitu ditu azalpenak, eta jarraian adituko ditugu bertan bildutakoak ere. Kristo jaio aurretik gure inguruan euskeraz egiten zelaren aztarnak Irulegin, eta geroxeago gure hizkuntza administrazioan erabiltzen zenaren aztarnak parlamentuan. Gaur zabaldu du Euskaltzaindiak Nafar Ganberan euskarazko testu juridikoen gaineko erakusketa interesgarria. Eta iraganetik gerora, ostiralean abiatuko da aurtengo euskaraldia, 2022 garren urtean euskaraz mintzatu gaitezen edonon. Gaur Errigorako kideek egin dute deia hizkuntzariketan parte hartzera, aurtengo saskien salmentaren gaineko datuak ematearekin batera, beraz sorionekoak beraz ere 21. Garren mendeko euskaldunok. Euskara gai nagusi beraz gaurko albiste kontakizunean, horrela izan behar da, baina berri gehiago izan ditugu Iruñerrian gaur zuekin batera jorratu nahi ditugunak. Nafarroko suhiltzaileak haserre dira egun bizi duten muturreko egoerarekin. 310 bildu dira gobernuari hobekuntzak eskatzeko. Abenduaren batera arte eman diote epea. Bestela, ohartarazpena egin dute, egun baldintza kaskarrenetan ere lan egiteko duten borondatea agortu daiteke. Kexu ere, arropa dendetako langileak, 2009koa da haien lan hitzarmena, eta 2012tik ez da haien soldata eguneratzen, beraz, egungo inflazio egoeran, berez prekarioa zen sektorea, are gehiago pobretzen ari dela, salatu du gaur ELA sindikatuak, erakusleioz erakusleio. Eta lan arlotik mugitu gabe, epaitegiek arrazoia eman dietek Globoko langilei, autonomo faltsu bezala lanean arituz direla esan du justiziak, eta zuzendaritzaren kontra egin du. Arituko dugu gero zer dioen ebazpenak. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak ez direla gutxi astelen bat izateko, jarraian jorratuko ditugu hauek eta gehiago xe-xe, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri emanen dizuegu. Aldatu da eguraldia, eta udaberriko asteburuaren ostean udazkena heldu da. Goibeldu zaigu giroa, hodeiak marduldu eta euriarekin izan gara goizean goizetik hemen Iruñerrian. Orain ordu honetan ostarteak zabaltzen ari dira, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen diogularik, eta aurrikuspenek diotenaren arabera gaur arratsaldean behintzat ez du euri gehiagorik eginen. Datozen orduetan behintzat hodeiak nagusi izanen diren arren ez dugu euri gehiagorik izanen. Bihar bai, bihar berriz ere euria itzuliko da, halaxe izanen gara iaia datozen egun hauetan, desegonkortasuna eta udazkeneko giroa etorriko baitzaigu bete-betean datozen egun eta asteetan. Temperaturak momentu zalanda guztiz ere ez dira sobera jaizten, gaur 15 graduko maksimoak izanen ditugu, asteazkenetik aurrera 16ra ere bai igoko diren temperaturak izanen dira. Oiekune honetan, esan bezala, zerua irekitzen, ostarte zenbait ikus dezakegu hemendik Irrintzi Indorreko gure terrazatik, eta 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Oh. Bara, ia iritsi gara eta, konbentzitu nauzu. Bilabesa zetorriko naiz ikasturte osoan. Ze abonu daukazula esan duzu?
Gazteentzako abonuak tarifa laua eskaintzen dizu hilabete batean nahi adina bidaia egiteko. Gainera, 2022ko abendu arte, Migma Ministerioak diruz lagundutako 130%-ko beherapena izango duzu bilabesa zibiltzeko. Igo zaitez bilabesara, garraio publikoa erabilita, ingurumena, pertsonak eta bizikidetza zaintzen dituzu. Mankomunidad de la Comarca de Pamplona, Iruñerriko Mankomunitatea.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira, Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus, Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Gure munduari buruz gehiago ikasi nahi duzu? Latinoamerikara bidaiatu eta Setemekin lankidetza proiektu bat ezagutu nahi duzu? Hala bada, Baloreen gurpila da zure proiektua. Azaroaren 18an ostiralean iluntzeko 8etan plazaran azalduko dizugu. Zatoz udako elkartasun eremuak ezagutzera. Informazio gehiago eta izen ematea ruedadevalores.org-en. Egin bat aldaketarekin, mugi zaitez Setemekin.
Iruñerrian gaur.
Eguerdiko ordubiak izateko, 22 minutu direnean, jarraian Irulegiko aztarnategian topatutako brontzezko eskuari buruz solastera joanen gara, aldez aurretik beste eduki batzuk jorratuko ditugu, iritsi berri baitira Antxe Aranguren bailaran izandako lankideak, eta Nafarroko parlamentuan ekingo diogu gaurko kronikari. Badakizue, kontatu genizuelako, Espainiako gobernuak Felix Ugarte Nafarroko enpresari frankistari enpleguaren gaineko edo lanaren gaineko estatuko domina kendu diola. Pasaren astean galdera hori egin zitzaion Nafarroko gobernuari, Nafarroko urrezko domina kenduko zitzaion, eta Nafarroko gobernuak esan zuen ezetz, ez zegoela haien planen artean, eta orduz geroztik Felix Ugarte enpresari edota agintari frankisten artean zegoen edo ezen gaineko eztabaida piztu da. Gaur horri buruz galdetu zaio Nafarroako parlamentuan alderdi ezberdinei, eta hau da Loizune Matria Zabaltza lankideak bildu duena. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egindako txosten bat dago Nafarroako gobernuaren egungo jarreraren oinarrian. Felix Ugarte txosten horretan ageri ez dela esan bai du Nafarroako gobernuak, baina txosten horretan haren izena, enpresari Nafar frankistaren izena, ageri dela agertu du gaur Usue Barkos Geroa Baiko eledunak. Ez dela desagertu txostenetik haren izena, gaur goizean zabaldu den albisteak hala esan arren. Orduko Nafarroako gobernuko presidentea da Usue Barkos, 2016an egin baitzen txosten hori, haren agintaldian egin zuen txostena beraz unibertsitateak, eta horretan oinarrituta zerrenda mugatuago batekin hasi zen lanean memoria historikoaren batzorde teknikoa. Horregatik ez da ageri Felix Ugarteren izena. Izen horien atzean ez zegoen Ugarte, zergatik azaldu du Usue Barkosek.
Oero bairen aldetik ez dago arazo politikorik. Esan bezala, hor, bueno, batzorde teknikoak hartutako erabakia, baino gehien bat operatiboki lanean hasten jarraitzeko, edo lanean hasteko eta horren ostean lanean jarraitzeko. Esan bezala, zenso provisional bat, bueno, teknikoki lanean hasteko.
Txostena zabalik zegoela zehaztu du Barkosek, eta lanekin jarraituko balitz Ugarteren izenera iritsiko liratekeela. Aurreko ostiralean egin bezala, gaur gobernua osatzen duten talde guztiek indarrean dagoen legedia bete behar dela planteatu dute, oroimen demokratikoaren legeari buruz hizketan ari ziren, ostiralean onartu zutenez, parlamentuak Nafarroako gobernuari eskatu dio, alik eta lasterren eta modu irmoan berrikus dezala, erakundeek agintariei egindako omenaldiak, agintari frankistei egindako omenaldiak. Felix Ugarterena da bat, baina gehiago direla gogoratu dute gaur EH Bilduk eta Alduguk. Beste aldean berriz, Navarra Sumak gaur berriz ere Felix Ugarte goraipatu du.
Hori Nafarroko parlamentuan, Nafarroko gobernuaren egoitza aurrean, Carlos Hirugarrenaren etorbidean gaur, suhiltzaileak ikusi ditugu. 310 suhiltzaile bildu baitira haien zerbitzuaren muturreko egoera salatzeko. Aurtengo suteetan, udako suteetan gertatutakoak agerian utzi du haien zerbitzua nola dagoen, baina aspaldidanik datorren arazoa dela aipatu dute. Urko Araizek hitz egin du suhiltzaile guztien izenean.
Baina pasaden udako suteek alarma guztiak piztu dituzte. Adierazle guztien arabera, egoera horiek gero eta ohikoagoak izango dira gainera. Eta honako arrazoia, baino ez digu ematen suhiltzaileon zerbitzuko langileoi. Horregatik, iritzi publikoari jakinarazi nahi diogu, Nafarroako suhiltzaileon egoera ez dela ona. Zerbitzu honen utzikerie egoera, oinordetzan jasotako zerbait da, eta luzarotik dator. Ez da uda honetan sortu den zerbait. Ez da legegiltzandi honen hasierarekin ere. Arazoa, egiturazkoa da, eta gainera aspalditik dator.
Eta zein da egiturazko arazo hori? Lantalde txikiegia dutela eta gaizki antolatua dagoela azaltzen dute. Parkeak gutxiengoen azpitik lanean, txanda bakoitzean 3 suhiltzaile bakarrik egonik, egitura eta buruzagitza falta, baso suteen talde espezifikorik ez izatea. Hauek dira hain zuzen, hauek konpontzea da hain zuzen egiten dizkioten eskariak.
Araudia eta egitura, gutxienez 4 suhiltzaile parke bakoitzeko finkatzea, lanpostuaren balorazioa eta baso suteen taldearen planteamendua. Bestela, baliteke langileon borondate ona agortzea. Eta alase adierazten dugu, hemen eta gaur, Nafarroako 310 suhiltzaileek.
310 suhiltzaile hau da, plantilla osoaren 80%ak bat egiten du eskariarekin, eta ditu dugu, borondatea orain arte izan dute, haiek atzaldu baitute, orain arte suhiltzaileek beraiek aurre egin diotela egiturazko arazo guztiei, baina nekatuta daude, eta soluzio biderik topatzen ez bada, borondate hori ere bai agortuko zaie.
Orain arte, arazo horietako askok langileo konpondu izan ditugu, borondatezko ekintzekin. Parkeetako gutxiengoak estali, konpentsaziorik gabeko lantaldeak osatu, problematika berriak aztertu eta erronka berrietarako autoformakuntza eginez, berehalako erantzuna emanez, ekaineko sute edota pandemia bezalako larrialdi handiei, eta bar luze bat. Baina Nafarroako suhiltzaileok behin eta berriz ekintzekin erakutsi izan dugun borondate hori agortu egin daiteke.
Beste sektore bat ikusi dugu gaur kexu lanarloan gaudelari, kasu honetan arropa dendetako langileena da. 2009 sinatu zuten azkeneko lan hitzarmen kolektiboa eta oraindik ere ez dute eguneratzea lortu. Gaurela sindikatuak erakusleioetara eraman du protesta eta KPI-aren neurriko soldata igoera eskatu dute, berez nahiko prekarizatua dagoen sektore batetarako. Olai Alonso ela sindikatuko zerbitzu arduraduna da.
Gaur atera gara, ehungintza merkataritzako Nafar hitzarmenaren eguneraketa exigitzeko. Atera gara esateko hitzarmen hau modaz kanpo dagoela eta behar dugu eguneratzea. Guren aldarrikapenen artean KPI-aren eguneraketa, momentuz aurten 2012 KPI-a kondutan izanik 17,4 galera, erosmen galera daukate langileak, eta bada sektore nahiko prekarioa, ze gainera naiz eta asteroko 6 egunetan lan astelenetik larun batera, gehienek ez daukate jardunaldi osoko kontratua, beraz ez dira ez da 600 eurotara hileroko iristen.
Eta orain bai, heldi ez zaiogun eguneko albisteari, albiste historikotzat har genezaken berriari. Izan ere, Irulegiko aztarnategian euskarazko lehendabiziko izkribua izan daitekena topatu dute. Esan bezala, aurkikuntza historikoa eta horrelakoa izan da gaur ere bai sortu den ikusmira. Bertan izan da, Reyes Lintxeta, gure lankidea. Reyes, eguerdion.
Bai, eguerdion. Aurkikuntza itzela izan da gaur gongoran aurkeztu dutena. Aitzinako Baskoien hizkeran idatzitako testu zaharrena, ageri da, Irulegiko Baskoien herrixkako metalezko esku batean idatzita. Kristo aurreko lehen emendeko testua omen da. Eta karakter proto-hispanoez edo iberiarrez idatzia da, baina egokitua baskoien hizkuntzara. Dirudienez, brontzezko eskua buetxe baten atarian bazegoen zintzilik, eta zorionak erakartzeko eta gaitz guziak usatzeko ikur gisa erabilia omen zen. Orain arte, euskara zaharrean aurkitutako hitzik zaharrenak hainbat txamponetan ageri ziren, baino ezin da ziurtatu hau prote euskera edo baskoien hizkera zenik. Eta antzeko zerbait gertatzen da Andelosen aurkitutako mosaikoan. Han ere, hizki batzuk agertzen dira, baina ezin da zehaztu ze hizkuntza ote den. Izkribu honetan aldiz agertzen dena inolako zalantzarik gabe bada baskoien hizkuntza zaharra. Eta badu baditu hainbat berezitasun. Hoietako bat da bertan idatzia izan zela, etzela kanpotik ekarritakoa. Brontzezko xafla, metalezko xafla batean idatzia zela. Iberiarrek beste ohiturak batzuk bazituzten eta beste metal batzuetan idazten zuten, baino ez brontzearen gainean. Eta oso beste berezitasun bat testu oso bat dela. Joaquin Gorrotxategi filologoa eta aditua bertan izan da aurkezpen honetan, eta berak hau nabarmendu du hain zuzen ere.
Kronologikoki oso ondo kokatua dago, eta importantea da kasu honetan dela testu osoa, hau da, aburtu gabe, etorri zegun idazkun osoa bere hasiera eta bere bukaerarekin. Hori nahiko arraro izaten da.
Testu osoa, baina gaurko euskaratik lehen lerroko hitza baizik ezin dugu ulertu, zorioneko edo zorionegu izan daitekeena. Gainerakoak ulertzeko denbora eta ikerketa gehiago beharko dira. Batzuek hau ikusita, hau ezagututa, akaso pentsa dezakete, Iruña Beleian gertatu zenaren antzeko gertalitekela hemen. Horretaz ere galdetu diogu Joaquin Gorrotxategiri, eta berak zalantza izpi guztiak usatu egin ditu.
Ez dago bat ere arriskurik hemen. Oso arkeologoak esan duen bezala xetan oso ondo grabatuta dauzkate, naiz eta testua garbiketa prozesuan atera, horrek badu antza bat Beleiako kontuekin, baina garbiketa prozesu hori ere dana oso grabatuta dago nola izan den, argazki asko daude nola hasi ziren garbitzen
eta nola aurkitu zuten eta nola zaindu egin dute pieza hasieratik. 2021ko ekainan aurkitu zuten esku hau Irulegiko indusketetan esan bezala. Hasiera batean kasku bateko apaingarria izan zitekela pentsatu zuten, baino laster ikusi zuten beste zerbait zela, zerbait desberdina eta are gehiago hitzak ere bazituela idatziak, eta hor hasi zen beraz prozesu luze eta komplikatua. Karbono 14. Froga egin zioten eta horren inguruan aurkitutako zeramika pusketek ere lagundu egin zuten data zehazteko. Eta horrela esan daiteke, Kristoforreko lehenbiziko mendeko idazkia dela hain zuzen ere. Makin Aiestaran indusketako zuzendaria eta Arantzadi zientzia elkarteko kidea antxe izan da noski, eta berari ere balorazioa eskatu diogu.
Baskoiez dakiguna orain arte erromatarrek idatzitakoa da. Beraz, kanpotik eraikitako irudi bada. Eta aldiz, gure esku hau, beraien etxean azalduta, beraien hizkuntzan eta injustu beraien idazkeran ere, sekulakoa da. Batez ere, solasten digulako, haien afera ez material batez. Bai? Eta arkeologoen dako arras zaila da. Horrelako gauzak ikertzea, guk materialak ikertzen ditugu.
Eta Maria Txibit ere agertu da hor pozik aurkezpen honetan, aurkikuntza oso garrantzitsua dela azpimarratu du.
La mano de Irulegi es un hito histórico de primer orden, es un salto como pocos en el conocimiento que hasta ahora teníamos de nuestra historia y de nuestra cultura. Matín lo ha dicho. Estamos viendo de primera mano cuáles eran los usos y las costumbres de algo que hasta ahora había permanecido intacto. Nuestras referencias actuales del pueblo vascón se basan más en la leyenda que en la realidad, y lo poco que sabíamos, pues nos lo contaron los romanos.
eta iragarri du abenduaren 16an jardunaldi ireki bat eginen dela, ba jende guztiari esku hau erakusteko, eta ondoren ba Nafarroko museoan leku bat izanen duela inolako zalantzarik gabe. Antxe ibili gara, esan bezala gaur egongorako ba jauregian, hain zuzen ere batzuekin eta bestekin solasean, eta Irrintzi Plaza saioan ba hitz gehiago aditzeko aukera izanen dugu aurkikuntza itzel honen inguruan.
Mil esker, Reyes, benetan interesgarria, eta esan bezala aurkikuntza itzel eta historikoa gaur horren berri izan duguna, eta noski ere albistean Nafarroko parlamentura heldu da, eta parlamentariek ere bai haien reakzioak egin dituzte honen inguruan, Loizune.
Nafarroako presidentearekin bat egin dute bai parlamentuan, Geroa Baik eta EH Bilduk, Nafarroako nortasun historikoari lotutako aurkikuntza garrantzitsua dela adierazi du Geroa Baik Usue Barkosek.
Garrantzi sakona Nafarroako nortasun historikoa hain sakon esplikatzen duena baita ere, Nafarroako hizkuntzen inguruan nola askotan zientziak gainditzen dituen eztabaida politiko aulak, ez?
Mugarritzat jo du EH Bilduko Adolfo Araizek ordea, eta eskuak datozen egun, hilabete eta urteetan eragingo dituen ikerketa lerroak azpimarratu ditu.
Nik uste dut oraindik ez garela gai esateko benetako garrantzia zen izango den, baina dena dela Kristo aurreko lehenbiziko mendeko horrelako aurkikuntza izatea, eta Nafarroan hain zuzen ere diodan bezala, guretzat oso garrantzizkoa da.
Euskaltzaindiako burua ere parlamentuan izan da gaur, eta ark ere pozik hartu du albistea, euskara gure lurraldean aspaldi dagoen hizkuntza dela berresten baitu, sozialki zabaltzeko beharra azpimarratu du, duen balio da ezagutu dadin.
Balio historikoa azpimarratu du beraz Andres Urrutiak, euskaltzain buruak, gaur Nafarroko parlamentuan hain zuzen, beste aztarna batzuen berri eman baitu, Euskaltzaindia kasu honetan hizkuntza juridikoan euskarak izan duen presentziaren gaineko erakusketa ireki dutelako.
Agian nahi beste ez, baina euskara erabili da eta erabiltzen da baita zuzenbidean ere. Horren erakusle da gaurtik parlamentuan ikusi daitekena Andres Urrutia, Euskaltzaindiako presidentea.
Erakusten du euskara beti egon dela present gure bizitzan, gure eguneroko harremanetan. Present egon dela eta lanabez izan dela jendearen artean eta pertsonen artean gauzak, zuzenbideari dagozkion kontuak egin ahal izateko. Kontratuak, testamentuak, bestelakoak, euskaraz.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusiek, Euskaltzaindiak, Eusko Legebiltzarrak eta Nafarroako parlamentuak elkarrekin garatu dute euskararen akademiarekin hitzak lege erakusketa, eta pozik hartu du Unai Ualde parlamentuko buruak.
Euskarak gure hizkuntzak, lingua navarronumak, elkarganatu egiten gaitu gure ondarearen, gure historiaren eta alaber gure orainaldiaren balioa nabarmentzeko.
Erakusketa urtarriaren 15 arte egonen da zabalik, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 astelenetik ostegunera eta 11:00 ordu bietara larun batetan.
Mi esker Loizune, aintzinako euskaratik etorkizuneko euskararen erabilerara, euskaraldiak euskaraldia ospatuko baita datorren ostiraletik aurrera, eta gaur esan bezala euskaraldiak horren horri dei egin nahi izan dio euskaraldiko antolatzaileek horri dei egin nahi izan diote herrigorarekin batera egindako agerraldi batean.
Eta gero herrietan ere batzordeak eta transmititzen diguten hori bada jendea mugitzen nahi dela, badagola mugimendua, bai arigunetan, bai aubizi belarri prestetan, eta tempus akaldatu dien arren, lehenago azten zen orain, beste tempus batzuk dauden arren, ikusten dugu olatua badatorrela, eta badaude zantzuak olatu hori badatorren arena. Orduan, positiboa gara eta irutzen zaigu, ariketa arrakasaitsu izango dela urten ere.
Esan bezala euskaraldiaren antolatzaileek azken egun hauetan ariketan parte hartzera dei egin dute, izene ematera, haiekin batera izan dira herrigorako kideek, euskararen alde, Nafarroko erdialde eta hegoaldean lan egiten duten eragileek, bukatu da aurtengo saskia eskatzeko EPEA, eta bai zu eskunek labur bildu ditu aurtengo datuak.
13.000 saski banatu ditugu. urrego gunetan. Eta 200.000 eurotako ekarpen ekonomikoa bideratuko dugu agertzonaldeko euskalgintzaren egitasmoetara. Nafarroa erdi eta hegoaldeko dozenaka nekazari bildutako uztatik, 24 ekoizlek saskietako produktuak jarri dituzte. Herrioaren bolondresek mezulari eta askari biltzaile lanak egin dituzte. Aika, sortzen eta ikaston elkartea antolaketaren parte izan dira. Hainbat eragile eta erakundek bat egin du kanpainarekin, eta milaka kontsumitzailek egin du eskaera. Eztabaida gaizto ez harago, euskarak lurraldean mugarik ez izateko eta nafar guztiok eskubide berdinak izateko aldarria edatu da. 200.000 euro gehiago izango ditugu Lodosa, Tutera eta Bienako ikastoletan, ager osoko AEKaren euskaltegietan bekak banatzeko, eskoletan dereduko lerroak bultzatzeko eta agerraldia egitasmoaren baitan urte guztirako agenda zabalda osatzeko.
Eta hain zuzen, Euskaraldiaz mintzo gaurko iritzia egin digu Garat Gazteluk.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aurreko astean izan zen erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida berezia Nafarroako parlamentuan. Bertan, Maria Txibite lehendakariak ordu eta erdi inguruko hitzaldia egin zuen. Gobernuak urte honetan eta legegintzaldi osoan egindakoa baloratuz. Beste gai askoren artean, euskararen gaiari ere eskaini zion tartea Txibitek, nahiko laburra izan bazen ere. Bertan, lehendakariak euskararen plan estrategikoa onartzeke dutela aitortu zuen. Baina horretaz gain, euskaraldiari, gazteak eta euskara mintzagai izanen dituen topaketa batzuei eta bertsolari txapelketa nagusiaren finalari egin zien erreferentzia. Uste dut lehendakariak hitz hauen bidez keinu moduko bat egin nahi izan zuela, baina nire ustez lotxagarri geratu zen. Euskararen dekretua oraindik ez dutela onartu esan ondoren, euskararekin harremana duten hiru ekimen zerrendatu zituen, inolako zentzurik gabe ongi geratu nahian. Zintzotasunez pentsatu nahi dut ez direla diskurtsuaren egileak Googleen topatu zituen euskararekin harremana duten lehen hiru gauzak, baina aitortu beharra dut pentsamendu hori nire buruan izan dela uneren batean. Azken finean, eta amaitzeko, benetako keinu bat egiteko aukera izan du Txibitek legegintzaldian zehar. Euskara eta euskaraldia gutxiago aipatu eta gehiago euskara ikasi eta soinean txapa jantzi.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bada alaxe, gaurko egun intentxo honen ostean, iritsi gara, albiste kontakizunaren amairara, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste guztiak dituzuela irakurgai eta entzungai. Gogoratu, irrintzi plazare izanen dugula, arratsaldeko lauetatik aurrera hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonia, bierartentzulea.